Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងម៉ាឡេស៊ីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងជាង100នាក់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយតុលាការព្យួរអស់5ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនថាភាពនឿយហត់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលោកឆ្លងកូវីដហើយខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 និង APEC ហើយនឹងបတ်សម្ភាសជាមួយលោក Gerard Genzer ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីអំពីក្រុមមេធាវីអាមេរិកកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលបានធ្វើអន្តរាគមន៍ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយបេក្ខជនឈរឈ្មោះកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញការគាំទ្រពីពួកគេលោក Dave Grunebaum រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមចម្រៀងនេះមានសម្លេងខ្លាំងនៅពេលពួកគេច្រៀងនិងនៅពេលពួកគេជជែកគ្នាលោក Chin Sen និស្សិតនៅទីក្រុង Kuala Lumpur ថ្លែងថា
ដំបូងយើងត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ
ខណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតពួកគេលោក Chin Sen ថ្លែងបន្ថែមថា
In the coming election will be one of the main
គំរូថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខយុវជននឹងជាអ្នកសម្រេចថាអ្នកណានឹងជាមេដឹកនាំ
លោក Ibrahim Safian ប្រធានគណៈវិធិនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេដឹកការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិថ្លែងថា
The under 40 is definitely going to determine you know
ពលរដ្ឋអាយុក្រោម40ឆ្នាំនឹងកំណត់ថាអ្នកណាធ្វើបានល្អឬមិនល្អក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
លោក Ibrahim Safian ប្រធានគណៈវិធិនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេដឹកការថាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រមាណ 60% នៅម៉ាឡេស៊ីមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំបកនយោបាយនានាកំពុងតេទៀងពួកគេជាមួយនឹងបេក្ខជនវ័យក្មេងខណៈបេក្ខជនផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងឃោសនាតេទៀងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនេះលោក Safian ថ្លែងថា
We have done our surveys and we found that 70% of young people do not trust politicians or political parties
យើងបានស្ទង់មតិឲ្យរកឃើញថាយុវជន 70% មិនជឿអ្នកនយោបាយឬបកនយោបាយទេពួកគេជឿលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលច្រើនជាងដូច្នេះបកនយោបាយកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេដឹកនាំខ្លួនត្រូវបានមើលឃើញថាជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់និងមោះមុតហើយមានមេគៀនយោបាយច្បាស់លាស់មិនគ្រាន់តែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលនោះទេ
លោក Nasri Hashim អាយុ29ឆ្នាំមានកូនអាយុ2ឆ្នាំលោកថាលោកនឹងភរិយារកចំណូលបាន750ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយលំបាកក្នុងការចាយវាប្រចាំថ្ងៃនិងលទ្ធភាពទិញផ្ទះលោក Nasri Hashim ពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Kuala Lumpur ថ្លែងថា
We living in KL cannot afford to buy
យើងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ហើយយើងមិនអាចទិញផ្ទះថ្មីបាននោះទេដោយសារតែតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងពេក
កញ្ញា Stacy Wong អាយុ20ឆ្នាំត្រៀមបោះឆ្នោតលើកដំបូងកញ្ញាកំពុងរកមើលថាតើបេក្ខជនណាមានការបញ្ញាចិត្តចំពោះបញ្ហាដែលនាងយកចិត្តទុកដាក់កញ្ញា Stacy Wong និស្សិតនៅទីក្រុង Kuala Lumpur ថ្លែងថា
Education infrastructure
ការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំ
លោក Chin Sen នឹងបញ្ចប់ការសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំក្រោយលោកថាមិត្តរួមថ្នាក់ប្រួយបារម្ភពីអនាគតការងារ
I would say there will be a lot moregraduates graduating then jobs opening there'll be a oversupply
ខ្ញុំអាចនិយាយថានឹងមាននិស្សិតរៀនចប់ច្រើនជាឱកាសការងារហើយនឹងមានបេក្ខជនដាក់ពាក្យច្រើនតែការងារមិនសូវមានច្រើន
គណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើអនាគតរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ទូរទស្សន៍កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ំលេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិនយោបាយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះជាពេលកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់អាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានបន្ទាប់ពីការផ្ជួសិទ្ធធ្វើនយោបាយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ជួសិទ្ធនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នេះចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអគ្គប្រធានអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកឹមសិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានព្យួរសិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកថាអ្នកដែលត្រូវបញ្ចប់ការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយវិញបានចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះតទៅលើកលែងតែអ្នកដែលនៅមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឬការកាត់ទោសណាដែលហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកអុកកឹមសិតតុលាការកំពូលមិនមានចេញជាលិខិតផ្លូវការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការព្យួរទោសនេះទេ
រដូវជាគ្មានលិខិតអីទេបើសិនជាគាត់មានបទល្មើសអីមានរកបានហាមគាត់នឹងក៏មានទោសអីគាត់អាចយកសាលិកានឹងទៅប្រើការតាមអ្វីដែលគាត់អាចប្រើការបាន
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងពេលមានសវនាការដែលបានរំលាយគណៈបកនយោបាយជំទាស់នេះកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រាប់ VOA ដែរថាសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលបានព្យួរសិទ្ធិនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបញ្ចប់ដោយមិនបាច់មានឯកសារឬសេចក្តីសម្រេចអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាការអនុវត្តរបស់ជនដែលទៅបានតុលាការសម្រេចឲ្យជួរឬក៏ដាក់បំរាមការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចប់ថ្ងៃនឹងហើយមានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយมันមានมันចាំបាច់មានឯកសារឬមានសេចក្តីសម្រេចផ្សេងក្រៅពីសាធិការរបស់តុលាការកំពូលទេ
លោកសំសុគងបន្ថែមថាក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ដែលត្រូវបានលើកបំរាមយ៉ាងហោចណាស់មានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់12នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបានទទួលរងការចោទប្រកាន់និងការកាត់ទោសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចឲ្យពួកគេចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើនយោបាយក្នុងនោះមានដូចជាលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកអេងឆៃអៀងនិងអ្នកស្រីមូសុខហួជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118នាក់មួយចំនួនបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមុនកាលបរិច្ឆេទនៃការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានបញ្ចប់ខ្លះបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសខ្លះផ្អាកសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតបានសុំចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចជាដើមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាបើទោះបីជាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅបន្តរងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយដដែលលោកថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពទូលាយដោយអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអាចធ្វើនយោបាយបានពេញលេញនៅឡើយទេ
ពួកគាត់មានគេហៅតាមគណបកខ្លះអាចចេញជ្រោកក្រោមគណបកខ្លះឧទាហរណ៍ថារូបភាពគណបកភ្លើងទៀនឬក៏គណបកមួយចំនួនដែលចេញពីគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមដេញចេញជាថាតាមមូលដ្ឋានដើមរបស់គណបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកម្មសខាហ្នឹងមានមកបង្កើតគណបកច្រើននឹងក៏អាចចូលរួមតាមជ្រោកឬក៏តំណែងនយោបាយនោះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីបាយកាសទូទៅឲ្យទៅលាយដូចមុនព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតគុំសង្កាត់មាននៅកម្រិតមួយទៀតមិនទាន់ថាដាសរីភាពពេញលេញទេបាទ
លោកអែមសុវណ្ណរាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងមិនអាចតេទៀងការគ្រប់គ្រងបានច្រើនដោយថ្នាក់ដឹកនាំធំធំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទេ
ដោយសារតែកម្លាំងនយោបាយរបស់គាត់នៅបែកខ្ញែកមិនទាន់បានរួមគ្នាទេទី1ទី2ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏មធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់នឹងមានសកម្មភាពតិចតួចជ្រុលច្រើនណាស់មិន មិនជាខ្លាំងខ្លាដែលអាចជំរុញឬក៏ហៅថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅគ្រប់គ្រងឬក៏តាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនទេបើយើងមើលចរន្តបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងទឹកចិត្តមួយប្រហែលជាពួកគាត់មានភាគរយច្រើនជាងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះជាជាងគាត់បោះបង់ចោលសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតណាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការរំលាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រកួតប្រជែងដែលគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសំរងស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណជា3លានសម្លេងទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតជាង3លាន2សែនរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយឯកបក្សរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាកា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាភាពនឿយហត់ដែលកើតឡើងដោយការធ្វើការលើស8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលលោកធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបណ្ដាលឲ្យលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រជុំ G20 និងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាព APEC ព្រមទាំងជំនួបផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជឿនលឿនទាំង20នៅពេលលោកហ៊ុនសែនខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំធំៗទាំងនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបំពេញការងារជាង10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជាហេតុផលដែលនាំឲ្យលោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 ដែលបានរៀបចំនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃមេដឹកនាំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅថា APEC នៅប្រទេសថៃបើតាមសារជាសម្លេងមានរយៈពេល79នាទីដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបានតែរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោយពីលោកធ្វើការលើស10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខណៈលោកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលទើបតែបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមកដល់ពេលនេះលោកមិនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
ដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលជាការឆ្លងសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហត់នឿយខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃគឺធ្វើការលើសពី10ម៉ោងអាចថាគឺ15ម៉ោងក្នុងរងប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការហត់នឿយរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំហាក់ជាមូលហេតុនៃការវាយលុកនៃ COVID-19
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថែមថាលោកមិនបានចាត់តាំងមន្ត្រីកម្ពុជាណាមួយស្ថិតក្នុងប្រតិភូអមដំណើរជាមួយលោកឲ្យធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 និង APEC នោះទេក្រោមហេតុផលបារម្ភអំពីសុខភាពសុខភាពរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចយ៉ាងនោះ
ដូច្នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការប្រជុំនៃអ្នកចូលរួមទាំងឡាយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគឺខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនអាចចូលរួមប៉ុន្តែគណៈប្រភូកម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរជាមួយក៏មិនអាចធ្វើជាតំណាងចូលរួមបានដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនគ្មានប្រទេសណាមួយមិនស្វាគមន៍លោកឬមានចេតនារារាំងវត្តមានរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើដោយការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគខ្លះនោះទេ
ហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យមានការយោគយល់អំពីអ្នកវិភាគខ្លះដែលលើកឡើងថាតើនេះវាជាអាចជាបាយកលនៃប្រទេសខ្លះដែលមិនចង់ឲ្យក្រុមកណាខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំនោះដែរឬទេព្រោះណាគ្មានណាមានបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមកណាខ្ញុំមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំទាំងការប្រជុំ G20 នៅឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងការប្រជុំ APEC នៅឯប្រទេសថៃនោះឡើយ
លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏គ្រងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃតែក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរដោយឡែកអ្នកជំនាញនយោបាយនិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ឱកាសដ៏កម្រមួយជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំង20ដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានដាក់តំណែងសម្រាប់ថ្លែងការណ៍ឬចូលរួមសង្កេតជំនួបកម្ពុជានោះពួកគេថាកម្ពុជាបានខកខានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជឿនលឿនទាំងនោះជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាប្រាប់ VN ថ្ងៃពុធនេះថាអវត្តមានកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20និង APEC ដែលមិនបានដាក់តំណែងកម្ពុជាចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសង្កេតការណ៍នេះជាការបានឱកាសដ៏ធំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសជឿនលឿនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាគូមានអ្នកតំណាងបើមិនអាចថ្លែងអីបានក៏អាចចូលរួមសង្កេតការឬក៏ដើម្បីយកព័ត៌មានដែរទីព្រោះការយកព័ត៌មានពីខាងក្រៅហើយការចូលរួមនៅផ្ទាល់វាមានតម្លៃខុសគ្នាហើយនិងអត្ថប្រយោជន៍ខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបោះបង់សិទ្ធិទៅចូលរួមថ្លែងឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនៅ APEC និងចូលរួមថ្លែងនៅ G20 នេះជាជាការសោកស្ដាយមួយដែរសម្រាប់ឱកាសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូវមានសកម្មភាពទៅលើកិច្ចការអន្តរជាតិច្រើនលើកលែងតែប្រជុំអាស៊ានដូចនេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនហើយកំពុងតែក្នុងមណ្ឌលវិទ្យាឧស្សាហកម្មទាំង20នេះជាទឿនទាំង20នេះយើងគួរតែមាននូវសម្លេងថ្លែងឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងនៅក្នុងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសថៃជាដើម
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសាស្ត្រាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលើកឡើងថាអវត្តមានកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងពីរនេះគឺជាការខាត់បងនៃការរកចំណងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាប្រសិនបើមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាពិនិត្យសំណាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយរកមិនឃើញមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នោះវាអាចមានសេណារីយ៉ូពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយការបរទេសដែលទំនឹងជាចាប់ផ្ដើមចេញពីការអាក់អន់ចិត្តពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថែមថាបើសិនជាមានការអាក់អន់ចិត្តបែបនេះមែននោះវានឹងបង្កឲ្យមានភាពល្អកកក្នុងគ្រួសារអាស៊ានជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជា
បើសិនជាពេទ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគេបញ្ជាក់ថាសម្ដេចកាកូវីដមែនហើយពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញពិនិត្យអត់ឃើញចឹងមានន័យថារឿងនឹងគឺជារឿងនយោបាយហើយបើរឿងនយោបាយយើងអាចទាញជាសញ្ញាយោបានថាប្រហែលជាមិនមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអំពីកម្ពុជានៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា
VOA មិនត្រាយសំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាអ្នកណែនាំអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិននិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិដែលជាអ្នកណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទៀតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកបានប្រញាប់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាមួយប្រតិភូអមដំណើរជាង40នាក់ដែលមិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាVOA មន្ត្រីសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបសំណួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដែរក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាមិនធ្វើដំណើរទៅកោះបាលីលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលរួមមានប្រជាស៊ូតង់នៃប្រទេសប៊្រុយណេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនអំឡុងពេលមានការជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេឃើញថាមិនបានពាក់ម៉ាស់នោះទេអំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះលោកហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសដៃគូប្លុកអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌានិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានជាដើមបើគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀប VOA The Voice
of America VOA ក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើដល់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកច្បាប់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់កញ្ញាសេងធីរីបានសម្ដែងក្តីរីករាយនឹងដឹងគុណលោកប្រធានាធិបតីនិងសង្ឃឹមថាអ្នកទស្សនយោបាយទាំងនោះនឹងត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងផងដែរ
លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Gerard Genzer ដែលជាមេធាវីនាំមុខមួយរូបរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមអរគុណលោកខ្លាំងចំពោះការចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខេមរៈភាសាតើលោកអាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយរបស់កញ្ញាសេងធីរីថាតើមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលនេះ
So I mean the most recent information we have is that she is still undertaking her hunger strike which she began on Monday to go for 1 week
ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតដែលយើងមានគឺថាគាត់នៅតែធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍គាត់តវ៉ាសុំ3យ៉ាងទី1គឺត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញជាជាងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារដែលមានចម្ងាយផ្លូវ6ម៉ោងពីភ្នំពេញគាត់ក៏ចង់បានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នកទោសដទៃទៀតដែររួមទាំងការទៅចូលរួមសូត្រធម៌នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងអាចហៅទូរស័ព្ទចេញបានប៉ុន្តែជាការពិតណាស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden កំពុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកយើងក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងដឹងគុណដែលការប្រកាសព័ត៌មាននៃជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់របស់កម្ពុជារួមទាំងកញ្ញាសេងធារីផងដែររ
ីករាយដែលបានឮលោកប្រធានាធិបតីមានឱកាសនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីរឿងនោះខ្ញុំក៏បានឃើញប្រកាសព័ត៌មាននោះដែរលោកបានតស៊ូមតិឲ្យក្រសួងការបរទេសចុះបញ្ជីការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីថាជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ការដាក់ពន្ធនាគារខុសច្បាប់តើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាមានអត្ថន័យដូចម្ដេចចំពោះស្ថានភាពរបស់កញ្ញា
Yeah so I mean this could be confusing for some people from a distance and so it is important to understand her status
បាទអាចច្រឡំសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិននៅអាមេរិកហើយដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់តាក់ទងនឹងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើលើករណីរបស់គាត់ចំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ដោយសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ដាក់គុកបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយវាក៏ជាជំហររបស់សារ៉ាន់ដូចផងដែរដែលថាការចោទប្រកាន់លើគាត់និងអ្នកដតីផ្សេងទៀតគឺជាហេតុផលនយោបាយនិងថាគាត់និងអ្នកដតីត្រូវដោះលែងជាមិនទាន់ចម្លែកណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាក្រសួងការបរទេសនៅតែមិនទាន់បានកំណត់ជាផ្លូវការថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងដោយសារតែនៅក្រោមច្បាប់របស់សារ៉ាន់ប្រិចមានច្បាប់មួយហៅថា Levinson Act ដែលចែងថារដ្ឋាភិបាលសារ៉ាន់ប្រិចក្នុងក្របករណីទាំងអស់ត្រូវតែសម្រេចលើករណីជនជាតិអមេរិកាំងជាប់ពន្ធនាគារនៅជុំវិញពិភពលោកថាតើមានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានដោយផ្អែកលើរង្វង់នៃកលតិស័កនៃការឃុំខ្លួនមនុស្សនោះខុសច្បាប់ឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយប្រសិនបើដូច្នេះត្រូវតែផ្ទេរពីការិយាល័យកិច្ចការកុងស៊ុលដែលធ្វើអ្វីៗបានត្រឹមកម្រិតមូលដ្ឋានដូចជាទៅសួរសុខទុក្ខជនជាតិអមេរិកាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅបរទេសទៅកាន់ការិយាល័យបេសកជនប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនវិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងការបរទេសដែលជួយទាំងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលជាប់គុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ខុសឆ្គងផងដែរ
តើវានៅស្ទះកន្លែងណាបាទហេតុអ្វីបានជាត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីដាក់ករណីនេះក្នុងប្រភេទនោះសម្រាប់កញ្ញាសេងធីរី
You know I don't have clarity on that at this stage we've been obviously pushing very very hard from where we are
ខ្ញុំមិនច្បាស់លើរឿងនោះទេនៅដំណាក់កាលនេះយើងពិតជាបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការចម្លែកនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងពេលដំណើរគ្នាមានជំហររបស់ក្រសួងការបរទេសដែលថាការឃុំខ្លួនគាត់គឺអយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវតែទទួលបានការដោះលែងជាបន្ទាន់ហើយថាការចាប់ប្រកាន់មកលើគាត់គឺជារឿងនយោបាយហើយគេមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាការឃុំខ្លួនគាត់ខុសឆ្គងនោះទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនោះហើយសង្កេតថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាជាងរងចាំយូរប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបន្តជំរុញទៅមុខចំណុចសំខាន់គឺថាឥឡូវនេះប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនអាមេរិកលោក Joe Biden និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជាហើយបញ្ហានោះគឺមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់លើពីនេះទៀតយើងចង់ឲ្យឋានៈរបស់គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងនឹងមានផ្នែកនៃក្រសួងការបរទេស លោក Roger Carsten ដែលជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងដែលនឹងធ្វើការលើករណីរបស់គាត់ជាប្រចាំហើយដូច្នេះគាត់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយច្រើនជាងការទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងម្កាលនៅក្នុងពន្ធនាគារ
លោកហាក់បង្ហាញសុតិធិនិយមថាការនេះអាចជួយករណីរបស់កញ្ញាសេងធីរីឲ្យមានការដោះលែងគាត់បានលឿនមែនទេ
Well, look, I mean, you know, obviously Hun Sen has detained her and the others because he's afraid of them andTheir outspoken criticism of his government.
ចឹងមើលទៅខ្ញុំមានន័យថាអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់កញ្ញាធីរីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារគាត់ខ្លាចពួកគេនឹងការរិះគន់ដោយឥតសំចៃមាត់របស់ពួកគេមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់និងវិធីដែលគាត់បានទប់ទល់នឹងអ្នកប្រឆាំងតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលអ្នកដឹងដូចជាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីឯករាជ្យជ្រៀតជ្រែកនឹងការចោះឈ្មោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមេដឹកនាំនយោបាយបកប្រឆាំងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនប្រសើរទេពីកន្លែងដែលខ្ញុំឈរតំណាងឲ្យកញ្ញាធីរីដែលប្រធាននាយកដ្ឋានសារ៉ុនរិចនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនាក់បាននិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាត្រូវដោះលែងនាងទីបំផុតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនឹងអាស្រ័យលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃសម្ពាធដែលយើងនឹងនាំមកដាក់លើគាត់ឲ្យដោះលែងកញ្ញាធីរីនិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះការពិតគឺមានអ្នកទស្សនយោបាយជាង50នាក់នៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃតាមការប៉ាន់ស្មានទាំងកញ្ញាធីរីត្រូវតែដោះលែងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបញ្ចាំងពន្លឺឲ្យភ្លឺអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះលោកហ៊ុនសែនច្បាស់ជាមានចេតនាចង់លួចការបោះឆ្នោតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងផ្តោតលើស្ថានភាពរបស់កញ្ញានិងអ្នកទស្សនានយោបាយផ្សេងទៀតគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នឹងទាន់ពេលវេលាន
ៅក្នុងការផ្សាយមតិរបស់លោកនៅក្នុងកាសែត Washington Post ដែលខ្ញុំបានអានលោកអំពីលនីឲ្យមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចំនួន2គឺការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គប្រធានអាជ្ញាកម្ពុជាព្រមទាំងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាជួយដល់វិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតើស្ថានភាពនេះគួរបន្តធ្វើដូចម្តេចបាទ
Well, and of course I also was calling for the Senate, the full Senate to adopt the Cambodia Democracy Act as well.
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គអនុម័តច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមើលថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបបែបណាហើយប្រសិនបើគាត់មិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះយើងត្រូវបន្តដំណើរឈ្មោះទៅរកការបង្កើនសម្ពាធលើគាត់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថានៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់នោះគឺច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាបើលោកអ៊ុនសែនមិនព្រមសហការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងគាត់ធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងនោះវាទំនងជាថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អដោយមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកមិនត្រឹមតែដាក់សម្ពាធលោកហ៊ុនសែនជាឯកជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាលោកអំពីលនីវឲ្យដោះលែងហើយថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកទស្សនយោបាយហើយឥឡូវនេះនៅពេលធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ដើម្បីធានាថាលោកហ៊ុនសែនយល់ថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងមួយនោះទេនៅពេលដែលសាវឡនវិចលើកឡើងពីក្តីបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាវានឹងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្តែងដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកពិតប្រាកដសម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោក Jared យ៉ាងខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលវេលានិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាបាទ
រីករាយជានិច្ចផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការលេបថ្នាំវីតាមីនចម្រុះរាល់ថ្ងៃអាចជួយពង្រឹងស្មារតីយល់ដឹងរបស់មនុស្សចាស់ដែរឬទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.